αισιοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στις προηγούμενες εκπομπές ασχοληθήκαμε εκτενώς και αναλυτικά με ορισμένα χωρία που χρησιμοποιούν για να στηρίξουν τα σαθρά τους επιχειρήματα οι αιρετικοί, προκειμένου να ισχυρίζονται ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν είναι γνήσιος Υιός κατά φύσιν του Θεού Πατρός, αλλά πως είναι ένα κτίσμα σαν και όλα τα υπόλοιπα, αν και πρώτο κατά την τάξη. Τα χωρία που εξετάσαμε στις προηγούμενες εκπομπές ήταν από το βιβλίο των Παριμιών και συγκεκριμένα ήταν από το 8ο κεφάλαιο, στο οποίο ομιλεί η σοφία του Θεού και ιδιαίτερα στον στίχο 22 απομονώνουν το χωρίο που λέγει «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Και επίσης απομονώνουν πάλι τον επόμενο στίχο που λέγει «Πρώτου αιώνος εθεμελίωσέ με». Λέγουν λοιπόν ότι εφόσον η σοφία ομιλεί για τον εαυτό της και λέγει «Κύριος έκτισέ με», ότι συνεπάγεται κατά αυτούς πάντοτε, κατά τους αιρετικούς και εσφαλμένα όπως έχουμε διαπιστώσει αναλυτικά στις προηγούμενες εκπομπές, λέγουν λοιπόν ότι η σοφία λέγει ότι είναι κτίσμα. Όμως, όπως αναλυτικά αναφέραμε, δεν λέγει τίποτε τέτοιο το χωρίο, ότι δηλαδή παραδέχεται ότι η σοφία είναι κτίσμα, απλώς λέγει ότι «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Και πάλι και στο δεύτερο χωρίο, στον επόμενο στίχο δηλαδή, 8ο κεφάλαιο και στίχο 23 του βιβλίου των Παριμιών, όπου η σοφία λέγει «Πρώτου αιώνος εθεμελίωσέ με», δεν αναφέρεται και αυτό το χωρίο στην καταφύσιν ύπαρξη, στην οντολογική δηλαδή ύπαρξη του Υιού και Λόγου του Θεού ως σοφίας, αλλά και τα δύο αυτά χωρία αναφέρονται στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, δηλαδή στο ότι εκτίσθη ως άνθρωπος προκειμένου να επιτελέσει το έργο της σωτηρίας μας και το έργο της απολυτρώσεως και απελευθέρωσής μας από τα δεσμά του θανάτου και της φθοράς. Σε όλη αυτή την σειρά των εκπομπών που εξετάζουμε αυτού του είδους τα χωρία, έχουμε αντλήσει όλα μας τα επιχειρήματα από τον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του Μεγάλου Αθανασίου, του πατρός αυτού της Εκκλησίας μας, ο οποίος μόλις πρωτοεμφανίστηκε αυτή η αίρεση που ισχυρίζεται αυτά, δηλαδή ο αριανισμός, κατέδειξε ότι η καινοφανής αυτή τότε αίρεση είναι σαφώς αντίθετη με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας και όπως αυτή εμφανίζεται μέσα στους λόγους και τα βιβλία της Αγίας Γραφής, αλλά και αντίθετη σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας. Εξετάζουμε και σήμερα αυτά τα χωρία, προσπαθώντας να αποκομίσουμε διπλό όφελος, διότι δυστυχώς και στις μέρες μας υπάρχουν ορισμένοι που, παρά του ότι τα επιχειρήματα αυτά εναντίον του Αρίου και της αιρέσεώς του, δηλαδή του αριανισμού, παρουσιάστηκαν εδώ και πέραν των 16 αιώνων, πολλοί αναμασούν τα ίδια επιχειρήματα και πιστεύουν δυστυχώς στις ίδιες κακοδοξίες, τις κακοδοξίες δηλαδή που εισήγαγε ο Άριος την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου. Το όφελος λοιπόν το πρώτο είναι ότι προμηθευόμαστε με αντεπιχειρήματα, βλέπουμε πώς η Εκκλησία αντιμετωπίζει αυτού του είδους τις κακοδοξίες και ισχυροποιείται η γνώση μας αλλά και η πίστη μας γύρω από την αλήθεια, την ευαγγελική αλήθεια που διδάσκεται στον χώρο της Εκκλησίας. Παράλληλα, διαπιστώνουμε την σοφία, την φώτιση και την χάρη που είχαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και την γνώση των γραφών που διέθεταν, διότι μέσα από τα λόγια αυτών των πατέρων, όπως για παράδειγμα του Αγίου Αθανασίου, που χρησιμοποιούμε τα λόγια του σαν οδηγό και στην εκπομπή αυτή προς το παρόν, φανερώνουν ότι οι πατέρες αυτοί στηρίζονταν πραγματικά στο Άγιο Πνεύμα και στην παράδοση της Εκκλησίας μας, την προφορική αλλά και την γραπτή, δηλαδή τα κείμενα της Εκκλησίας μας και εν προκειμένου τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Μέσα λοιπόν από αυτή την διαδικασία, την διαδικασία της ανέρεσης των αιρετικών επιχειρημάτων και κακοδοξιών, γνωρίζουμε και εμείς τα δόγματα της πίστεώς μας και το πόσο στέρεα, θεμελιωμένη στην ιστορία είναι η πίστης μας, αλλά και πόσο σαθρά και ανυπόστατα είναι τα επιχειρήματα των αιρετικών που βάλουν κατά καιρούς εναντίον της ορθόδοξης πίστης μας. Ήταν λοιπόν αρκετά τα όσα ελέγχθησαν στις προηγούμενες εκπομπές, χρησιμοποιώντας πάντοτε σαν βοήθημα και οδηγό τον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του Αγίου Αθανασίου, προς απόδειξη ότι ο Θεός Λόγος δεν είναι κτίσμα, αλλά και του ότι η έννοια των χωρίων αυτών από το βιβλίο των Παριμιών είναι η ορθή, δηλαδή δεν εισάγει άλλη διδασκαλία, ότι δήθεν δηλαδή ο Υιός του Θεού είναι κτίσμα. Επειδή όμως όταν διερευνάτε αυτό το χωρίο και το ένα και το άλλο από το βιβλίο των Παριμιών, δηλαδή το «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού», αλλά και το «Πρώτου αιώνος εθεμελίωσέ με», όταν λοιπόν διερευνώνται αυτά τα χωρία αποδεικνύεται ότι από όλες τις απόψεις έχουν ορθή σημασία, αναπτύσσοντας επανειλημμένος αυτή τη σημασία, τις ερμηνείες δηλαδή των χωρίων αυτών, ελπίζουμε στο ότι ταυτόχρονα μπορεί όσοι κακόδοξα ισχυρίζονται ή πιστεύουν σε αυτά να εντραπούν και να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στην ορθή πίστη και στην ορθή κατανόηση των χωρίων αυτών. Χρειάζεται και πάλι να αναφερθούμε σε όσα έχουν προλεχθεί και στις προηγούμενες εκπομπές, διότι για τα ζητήματα αυτά πρόκειται περί των ιδίων παροιμιών και της ιδίας σοφίας. Δεν είπε δηλαδή ο λόγος ότι είναι κτίσμα κατά την φύση, αλλά με παροιμίες είπε το «Κύριος έκτισέ με». Και είναι φανερό ότι αυτό έχει κάποια σημασία, όχι εμφανή, όχι φανερή, αλλά και κρυμμένη, την οποία μπορούμε και εμείς να βρούμε εάν ανασηκώσουμε, ανασύρουμε το κάλυμα της παροιμίας. Ποιος δηλαδή όταν ακούει για δημιουργό σοφία και η σοφία αυτή να λέγει «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού», δεν αναζητεί αμέσως την έννοια, την ερμηνεία αυτού του χωρίου, αυτού του ρητού, διότι σκέπτεται πώς είναι δυνατόν να κτίζεται αυτή που κτίζει. Ποιος όταν ακούει τον μονογενή Υιό του Θεού να λέγει ότι ο εαυτός του κτίζεται αρχή οδών, δεν αναζητεί την σημασία αυτού του ρητού, διότι απορεί πώς μπορεί να γίνεται ο μονογενής Υιός, να γίνεται λοιπόν αρχή πολλών άλλων. Αυτό είναι μεν ένιγμα. Εκείνος όμως, λέγει το βιβλίο των παροιμιών, ο οποίος έχει υγεία νουν, θα κατανοήσει την παραβολή και τον ασαφή λόγο και τα λόγια των σοφών και τα ενίγματα. Από το βιβλίο των παροιμιών, πρώτο κεφάλαιο και στίχοι 5 και 6. Ο δε νοήμων νοήσει παραβολήν και σκοτεινών λόγων, ρίσεις τε σοφών και ενίγματα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην ανακάλυψη, στο σήκωμα λοιπόν του καλύματος που υπάρχει για τις έννοιες αυτές, διότι έχουν λεχθεί με παροιμία, έχουν λεχθεί με παραβολικό λόγο. Ημέν λοιπόν μονογενής και αυτοσοφία του Θεού είναι η κτίζουσα και η δημιουργός των πάντων, διότι λέγει «Όλα τα δημιούργησες με σοφίαν, πάντα εν σοφία επίησας», όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των ψαλμών, 103ο ψαλμό και στίχο 24, και «Εγέμισε η γη από τα δημιουργήματά σου, «Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου», από τον ίδιο ψαλμό, τον ίδιο στίχο. Για να μην υπάρχουν δε μόνον τα δημιουργηθέντα, αλλά να έχουν και καλή ύπαρξη, για τούτο ευδόκησε ο Θεός να δείξει η σοφία του συγκατάβαση στα κτίσματα, ώστε σε όλα μαζί και σε καθένα χωριστά να θέσει κάποιον τύπο και μία φαντασία, θα λέγαμε, της εικόνας της, για να αποδειχθούν τα δημιουργηθέντα ότι είναι και σοφά και άξια έργα του Θεού. Όπως δηλαδή, επειδή είναι λόγος ο Υιός του Θεού και ο δικός μας λόγος είναι εικόνα αυτού, έτσι, επειδή αυτός είναι σοφία, η σοφία που βρίσκεται μέσα μας είναι πάλι εικόνα εκείνης της σοφίας. Και επειδή σε αυτήν οφείλουμε την γνώση και την σκέψη, γινόμαστε δεκτικοί της δημιουργικής σοφίας και μπορούμε δια αυτής, μέσω δηλαδή αυτής, να γνωρίζουμε τον πατέρα αυτής. Διότι λέγει, εκείνος που έχει τον Υιό, έχει και τον πατέρα. Όπως διαβάζουμε στον στίχο 9 της Δευτέρας Επιστολής του Ευαγγελιστού Ιωάννου, και όποιος δέχεται εμέ, δέχεται εκείνον που με έστειλε, ο δεχόμενός με δέχεται τον αποστήλαντά με, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 10ο κεφάλαιο, 40ο στίχο του Ευαγγελίου του. Επειδή λοιπόν εκτίστη μέσα μας τέτοιος τύπος της σοφίας και υπάρχει αυτό σε όλα τα έργα, είναι φυσικό η αληθινή και δημιουργός σοφία να αναλαμβάνει στον εαυτό της τα του τύπου αυτής και να λέγει το «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού», στο χωρίο δηλαδή 22 του 8ου κεφαλαίου του βιβλίου των Παροιμιών, που μας απασχολεί και στη σημερινή εκπομπή. Αυτά δηλαδή που είπε η σοφία εκείνη που βρίσκεται εντός ημών, αυτά λέγει ο ίδιος ο Κύριος σαν δικά του, και δεν είναι μεν αυτός ο κτιζόμενος, διότι είναι εκτίστης, αλλά λέγει αυτός εκείνα για την εικόνα του, την κτιστήσα στα έργα, σαν να λέγονται για τον εαυτό του. Και όπως ακριβώς ο ίδιος ο Κύριος έχει πει, όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα, ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο και στίχο 40, επειδή ο τύπος αυτού υπάρχει σε μας, κατά τον ίδιο τρόπο, αν και δεν ανήκει στα κτίσματα, όμως επειδή η εικόνα εκείνου και ο τύπος κτίζεται εις τα έργα, σαν να είναι αυτός, λέγει «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Έτσι δε δημιουργήθηκε ο τύπος της σοφίας εις τα έργα, για να γνωρίζει, όπως προαναφέρθηκε, ο κόσμος εν αυτή, μέσω δηλαδή εκείνης, των δημιουργών του λόγων, και δι' αυτού τον Πατέρα. Και αυτό σημαίνει εκείνο που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, «Διότι ό,τι είναι δυνατόν να γίνει γνωστόν περί του Θεού, είναι φανερόν εις αυτούς, επειδή ο Θεός τους το εφανέρωσε, διότι οι αόρατες ιδιότητές του βλέπονται καθαρά αφότου εδημιουργήθη ο κόσμος, γινόμενε νοητέ διαμέσου των δημιουργημάτων, διότι το γνωστόν του Θεού φανερών εστί εν αυτής, ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε, τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιήμας συνοούμενα καθοράτε. Προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχη 19 και 20. Ώστε δεν είναι κατά την ουσίαν, κατά την φύσιν δηλαδή, κτίσμα ο λόγος, αλλά το ρητό των παροιμιών αναφέρεται στην εντός ημών υπάρχουσα και λεγόμενη σοφία. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη εκδοχή από αυτές που είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Είναι δηλαδή μια κεκριμένη στον λόγο της παροιμίας ερμηνεία. Αν όμως όσοι κακόδοξα ισχυρίζονται ότι ο Υιός είναι κτίσμα και χρησιμοποιούν αυτού του είδους τα χωρία προκειμένου να ισχυροποιήσουν τα επιχειρήματά τους και δεν πιστεύουν και στα όσα έχουν λεχθεί μέχρι τώρα, ας μας πούν εάν υπάρχει κάποια σοφία ή αν δεν υπάρχει. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει, πώς κατηγορεί ο Απόστολος όταν λέγει «επειδή κατά την σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε με την σοφία του των Θεών», όπως διαβάζουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 21, «επειδή γαρ εν τη σοφία του Θεού, ουκ έγνω ο κόσμος δια τη σοφίας των Θεών». Ή πως, εάν δεν υπάρχει σοφία, αναφέρεται πλήθος σοφών στην Αγία Γραφή, όπως για παράδειγμα στην Σοφία Σολομώντος, έκτο κεφάλαιο και στίχο 24. Και άλλο χωρίο λέγει, «επειδή εφοβήθη ο σοφός, απέφυγε το κακόν, σοφός γάρ φοβηθείς, εξέκλινεν από κακού», όπως διαβάζουμε στο ίδιο βιβλίο που εξετάζουμε στη σημερινή εκπομπή, στο βιβλίο των Παροιμιών, 14ο κεφάλαιο και στίχο 16. «Και ο οίκος οικοδομείται με σοφίαν, με τα σοφίας οικοδομείται οίκος», όπως πάλι στο βιβλίο των Παροιμιών, 24ο κεφάλαιο και στίχο 3 διαβάζουμε. «Ο δε εκκλησιαστής λέγει, η σοφία του ανθρώπου θα φωτίσει το πρόσωπον αυτού». Σοφία ανθρώπου φωτιεί πρόσωπον αυτού, από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, 8ο κεφάλαιο και στίχο 1. Και κατηγορεί αυτούς που αποθρασύνονται όταν λέγει, «μην πεις τι συνέβη τώρα, επειδή οι παλαιότερες ημέρες ήσαν περισσότερον αγαθέ από τις σημερινές, διότι δεν ρώτησες με σοφίαν περί τούτου. Μη είπεις τι εγένετο, ότι η ημέρα επρότερον εισαν αγαθέ υπέρ ταύτας, ότι ουκ εν σοφία ηρώτησας περί τούτου». Πάλι από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, 7ο κεφάλαιο και στίχο 10. «Εάν όμως υπάρχει αυτή η σοφία, όπως βεβαίως λέγει και η Σοφία Σιράχ, εξέχε αυτήν επάνω εις όλα τα έργα αυτού και σε κάθε ζωντανό οργανισμό έβαλε κατά το μέτρο της δωρεάς του, ιδίως όμως έδωσε αυτήν σε εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν, εξέχε εν αυτήν επί πάντα τα έργα αυτού, μετά πάσης σαρκός κατά την δόσην αυτού, και εχορήγησεν αυτήν της αγαπώσιν αυτών», από το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, πρώτο κεφάλαιο και στίχη 9 και 10, Αυτού δε του είδους η έκχυσης δεν είναι γνώρισμα της ουσίας, της οντολογίας, της φύσεως δηλαδή, και της αυτοσοφίας και της μονογενούς σοφίας, αλλά εκείνης η οποία εξοικονίστη στον κόσμο, γιατί δεν είναι πιστευτό ότι αυτή η δημιουργός και αληθινή σοφία, της οποίας είναι τύπος η σοφία και η επιστήμη, η οποία ξεχύθηκε στον κόσμο, ομιλεί περί του εαυτού της, όπως προαναφέραμε, όταν λέγει «Κύριος έκτισέ με εις έργα αυτού», διότι δεν κτίζει η σοφία η οποία βρίσκεται στον κόσμο, αλλά εκείνη η οποία κτίζεται εντός των έργων, με την οποία οι μεν ουρανοί εκφράζουν την δόξαν Θεού, ο δε στερεός ουράνιος στόλος διακηρύττει ότι έχει κατασκευαστεί δια των χειρών του, ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα, όπως διαβάζουμε στον 18ο ψαλμό στίχο 2, οι δε άνθρωποι, εάν έχουν αυτοί εντός αυτών, θα γνωρίσουν την αληθινή σοφία του Θεού και θα αποδειχθούν ότι πράγματι επλάστηκαν κατ' εικόνα Θεού. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 95ο ψαλμό, σύμφωνα με την αρρύθμιση της μετάφρασης των Εβδομήκοντα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Σε συνέχεια των όσων αναφέραμε προηγουμένως, ας παρακολουθήσουμε από τον δεύτερο κατά Αριανών λόγο του Αγίου Αθανασίου ένα παράδειγμα σχετικό με το ότι η σοφία που αναφέρεται στο βιβλίο των Παριμιών δεν αναφέρεται στην ουσία, στην οντολογική της φύση, αλλά αναφέρεται σε σχέση με την εικόνα που υπάρχει αυτής της σοφίας στα κτίσματα που που η ίδια έκτισε. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν ένα ανάλογο παράδειγμα. Όπως ακριβώς, εάν ο ιός κάποιου βασιλέως, όταν θέλει ο πατήρ του να οικοδομήσει πόλη, τακτοποιεί έτσι τα πράγματα ώστε να εγγραφεί το όνομά του σε κάθε ένα από τα πραγματοποιούμενα έργα, και αυτό χάριν ασφαλείας για να διατηρούνται τα έργα εξαιτίας της υπάρξεως του ονόματός του επάνω σε αυτά, αλλά και για να μπορούν οι άλλοι να ενθυμούνται και αυτόν και τον πατέρα του από το όνομα, όταν δε τελειώσει την πόλη, εάν ήθελε ερωτηθεί περί της πόλεως πώς κτίστηκε, θα έλεγε «ασφαλώς εκτίστη, διότι σύμφωνα με τη θέληση του πατρός μου εξοικονίστηκα εγώ σε κάθε έργο, επειδή το όνομά μου εκτίστη εις αυτά». Με το να λέγει δε τούτο, δεν εννοεί ότι η ουσία του, η φύση του δηλαδή, εκτίστη και άρα ότι είναι ο ίδιος κτίσμα, αλλά ότι ο τύπος αυτού, δια του ονόματός του, κατά τον ίδιο τρόπο ακριβώς όπως το παράδειγμα, αποκρίνεται η αληθινή σοφία σε αυτούς που απορούν για την σοφία που υπάρχει, που ενυπάρχει στα κτίσματα «Κύριος έκτισέ με εις έργα», διότι ο τύπος που υπάρχει σε αυτά είναι δικός μου και εγώ έδειξα κατά αυτόν τον τρόπο συγκατάβαση στην δημιουργία. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, κατά αναλογία, πρέπει να αντιλαμβάνεται κανείς το χωρίο των παροιμιών που εξετάζουμε. Δεν πρέπει δε πάλι να παραξενεύεται κανένας εάν ο Υιός ομιλεί περί του τύπου ο οποίος βρίσκεται μέσα μας εντός ημών, σαν να ομιλεί περί του εαυτού του, διότι το να το επαναλαμβάνουμε αυτό δεν πρέπει να είναι βαρετό, αφού και όταν ο Σαύλος κατεδίωκε την εκκλησία στην οποία υπήρχε ο τύπος και η εικόν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο λόγος μιλούσε σαν να ήταν ο ίδιος διωκόμενος. «Σαύλε, δια τι με καταδιώκεις, τι με διώκεις», όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, 1ο κεφάλαιο, στίχος 4. Λοιπόν, όπως ανέλεγε ο ίδιος ο τύπος της σοφίας, ο οποίος υπάρχει στα έργα το «Κύριος έκτισέ με εις έργα», δεν θα παραξενευόταν κανείς. Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν και αυτή η αληθινή και δημιουργός σοφία, ο μονογενής λόγος του Θεού λέγει περί της εικόνος του, σαν περί του ιδίου του εαυτού του, το «Κύριος έκτισέ με εις έργα», κατά παρόμοιο τρόπο, κανείς δεν πρέπει να αφήσει την εντός του κόσμου και των δημιουργημάτων κτιστήσα σοφία και να νομίζει ότι το «έκτισεν» έχει λεχθεί περί της ουσίας, περί της φύσεως δηλαδή, της αυτοσοφίας, για να μην φανεί ότι θέλει να κλέψει την αλήθεια αναμειγνύοντας τον ίνο με το νερό, όπως για παράδειγμα λέγει ο προφήτης Ισαΐας στο 1ο κεφάλαιο, στίχο 22. Διότι αυτή μεν είναι εκείνη η οποία κτίζει και είναι δημιουργός. Ο δε τύπος αυτής, δηλαδή η σοφία η οποία βρίσκεται στα δημιουργήματα, βρίσκεται σε μας, μέσα μας. Ο τύπος λοιπόν αυτής κτίζεται εντός των έργων. όπως ακριβώς και το κατ' εικόνα της εικόνος. Λέγει δε αρχήν οδόν, επειδή αυτή η σοφία γίνεται αρχή και οδηγός προς την γνώση του Θεού. Διότι εάν κανείς ακολουθήσει αυτήν σαν πρώτη οδό και φυλάσει αυτήν με τον φόβο του Θεού, όπως είπε ο Σολομών, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, στο βιβλίο των Παριμιών, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 7, έπειτα, όταν ξανασκεφτεί και κατανοήσει την εις την κτήση δημιουργών σοφία, θα κατανοήσει δι' αυτής και τον πατέρα της, όπως έχει πει ο ίδιος ο Κύριος, εκείνος ο οποίος έχει δει εμένα, έχει δει τον πατέρα. Ο εωρακός εμέ, εώρακε τον πατέρα, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο και στίχο 9. Και όπως γράφει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 23, εκείνος που ομολογεί τον Υιό έχει και τον Πατέρα. Λέγει δε πρώτου αιώνος εθεμελίωσέ με, όπως διαβάζουμε στο δεύτερο χωρίο που και στη σημερινή εκπομπή μας απασχολεί, δηλαδή τον στίχο 23 του 8ου κεφαλαίου από το βιβλίο των Παριμιών, επειδή εις τον τύπον αυτής παραμένουν τα έργα σταθερά και παντοτινά. Έπειτα, όταν ακούει κανείς περί της κατά αυτόν τον τρόπο κτιστήσεις εις τα έργα σοφίας, για να μην νομίσει ότι η αληθινή σοφία, δηλαδή ο Υιός του Θεού, είναι κτίσμα κατά την φύση, κατά ανάγκη προσέθεσε και το πρώτου όρη και πρώτου την γην και πρώτων υδάτων και προπάντων βουνών γεννάμε, όπως διαβάζουμε πάλι στο ίδιο κεφάλαιο από το βιβλίο των Παριμιών, το 8ο δηλαδή κεφάλαιο και στίχους 23 έως 25, για να δείξει με το να λέγει προπάσης κτίσεως, διότι με αυτά είναι φανερό ότι δηλώνει ολόκληρη την κτίση, ότι δεν εκτίστη μαζί με τα έργα κατά την φύση, κατά την ουσία. Εάν δηλαδή εκτίστη εις τα έργα, υπάρχει δε πρώτων έργων, πρώτων κτισμάτων όλων, είναι φανερό ότι και πριν κτιστεί υπάρχει. Δεν είναι λοιπόν κατά την ουσία και κατά την φύση κτίσμα, αλλά όπως ο ίδιος προσέθεσε, είναι γέννημα, δηλαδή έχει γεννηθεί από τον Θεό Πατέρα. Κατά τι δε διαφέρει ή πώς διακρίνεται κατά την φύση το κτίσμα από το γέννημα, εκείνο δηλαδή που έχει γεννηθεί, έχει δειχθεί και το έχουμε εξετάσει αναλυτικά στις προηγούμενες εκπομπές. επειδή προσθέτει σε όσα έχουν αναφερθεί προηγουμένως και λέγει «Όταν ετοίμαζε τον ουρανόν, συνυπήρχα με αυτόν», προσθέτει λοιπόν η Σοφία αυτά τα λόγια όπως τα διαβάζουμε στον 27ο στίχο του ιδίου κεφαλαίου, του 8ου κεφαλαίου του βιβλίου των Παροιμιών. «Η Νίκα ετοίμαζε τον ουρανόν, συμπαρήμην αυτό». Πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν τα λέγει αυτά σαν να μην ετοίμαζε ο Πατέρας τον ουρανό δι' αυτής ή τα νέφη, διότι είναι βέβαιο ότι τα πάντα εκτίστησαν με σοφία και χωρίς αυτή δεν έγινε τίποτε. Αλλά αυτό που λέγει σημαίνει το εξής: όλα μεν δημιουργήθηκαν δι' εμού, όταν δε υπήρξε ανάγκη, κτίζεται η σοφία εις τα έργα, και κατά μεν την φύση και κατά μεν την ουσία υπήρχα μαζί με τον Πατέρα, με την συγκατάβαση δε προς τα κτίσματα είχα προσαρμόσει τον τύπον μου εις τα έργα, ώστε σαν σε ένα σώμα όλος ο κόσμος να μην στασιάζει, αλλά να έχει ομόνοια στον εαυτό του. Όσοι λοιπόν με καθαρή την καρδιά γίνονται θεωροί των κτισμάτων, αναλόγως προς την δοθήσα εις αυτούς σοφία, μπορούν και αυτοί να λέγουν «Τα πάντα παραμένουν εις την τάξη την οποίαν σύ έθεσες, τη διατάξη σου διαμένει τα πάντα». 118ος ψαλμός, στίχος 91. Εκείνοι δε οι οποίοι αμέλησαν πάνω στο σημείο αυτό θα ακούσουν το «ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί, ανόητοι. Φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν». Προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχος 22. Διότι, όπως λέγει ο Απόστολος προηγουμένως, στους στίχους 19 έως 21, διότι ό,τι είναι δυνατόν να γίνει γνωστόν περί του Θεού, τους είναι φανερών, επειδή ο Θεός το εφανέρωσεν εις αυτούς, διότι εαόρατη ιδιότητές του, δηλαδή η αιωνία δύναμής του και η θειότης του, βλέπονται καθαρά, αφότου εδημιουργήθη ο κόσμος, γινόμενε νοητέ διαμέσου των δημιουργημάτων, ώστε να είναι οι άνθρωποι αναπολόγητοι, διότι ενώ εγνώρισαν τον Θεόν, δεν τον ετίμησαν ως Θεόν, αλλά ελάτρευσαν την κτίσιν αντί του Δημιουργού των πάντων, ο οποίος είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Το γάρ γνωστόν του Θεού φανερών εστίν εν αυτής. Ο Θεός γάρ αυτής εφανέρωσε. Τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμου της ποιήμας συνοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης εις το είναι αυτούς αναπολόγητους. Διότι γνώντες των Θεών, ουχ ως Θεών εδόξασαν. Αλ ελάτρευσαν τη κτίση παρά τον κτίσαντα, ως εστίν ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Όπως διαβάζουμε στη συνέχεια στον στίχο, δηλαδή 25. Και βεβαίως θα εντραπούν όταν ακούσουν το «επειδή κατά την σοφίαν του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε με την σοφίαν του τον Θεόν. Ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει εκείνους που πιστεύουν. Σύμφωνα με τον 21ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. «Ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών. Ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας». Δηλαδή ο Θεός δεν θέλησε πλέον, όπως συνέβαινε εις τους παλαιότερους χρόνους, να γνωρίζεται δια της εικόνος και της σκιάς της σοφίας, αυτής που υπάρχει και υπήρχε εις τα κτίσματα, αλλά έκαμε την ίδια την αληθινή σοφία να λάβει σάρκα και να γίνει άνθρωπος και να υπομείνει σταυρικό θάνατο, για να μπορούν πλέον όλοι οι πιστεύοντες να σώζονται δια της πίστεως εις αυτό τούτο το γεγονός. Η ίδια λοιπόν σοφία του Θεού είναι εκείνη η οποία προηγουμένως μεν φανέρωνε τον εαυτό της δια της εικόνος της, η οποία υπήρχε στα κτίσματα, δια την οποίαν και λέγεται ότι κτίζεται, και έτσι δια του εαυτού της φανέρωνε τον πατέρα της. Αργότερα δε η ίδια σοφία που ήταν ο λόγος έγινε σάρξ, όπως είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και το διαβάζουμε στον 14ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του. «Και αφού καρτήριγησε τον θάνατο και έσωσε το γένος μας, το γένος των ανθρώπων, ακόμη περισσότερο απεκάλυψε τον εαυτό του και δια του εαυτού του τον πατέρα του, με το να λέγει «Δώσε σε αυτούς την χάριν για να γνωρίζουν σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και αυτόν τον οποίον απέστειλες, τον Ιησούν Χριστόν». Δώσ' αυτής ή να γινώσκωσή σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 17ο κεφάλαιο και στίχος 3. Γέμισε λοιπόν ολόκληρη η γη με την γνώση αυτού, διότι μία είναι η γνώση του Πατρός, εκείνη η οποία δόθηκε μέσω του Υιού, και μία η γνώση του Υιού, εκείνη που δόθηκε από τον Πατέρα, και ο Πατέρας χαίρεται γι' Αυτόν. Και με την χαράν αυτήν εφραίνεται ο Υιός εν το Πατρί, όπως λέγει «Εγώ ήμην ή προσέχερε, καθημέραν δε υφρενόμην εν προσώπο αυτού. Εγώ υπήρχα πάντοτε η μόνη μου, η μόνιμος χαρά του. Απολάβουσα την εφροσύνη του προσώπου του». Πάλι από το 8ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παριμιών, στίχος 30. Αυτά δε πάλι δείχνουν ότι ο Υιός δεν είναι ξένος, αλλά γνήσιο γέννημα της ουσίας, της φύσεως δηλαδή του Πατρός. Να λοιπόν ότι ο Υιός δεν δημιουργήθηκε για μας, καθώς ισχυρίζονται οι ασεβείς, ούτε ανήκει καθόλου εις τα μη όντα, διότι ούτε ο Θεός επενόησε το αντικείμενο της χαράς απ' έξω από τον εαυτό του, αλλά εκείνο που λέγεται είναι γνώρισμα του δικού του και του ομοίου του, αυτού δηλαδή που έχει την ίδια ακριβώς φύση, μοιράζεται την πατρική φύση. Πότε λοιπόν δεν έχερε ο πατήρ? Εάν όμως έχερε πάντοτε, πάντοτε υπήρχε και εκείνο για το οποίο έχερε. Και για ποιο πράγμα χαίρει ο πατήρ παρά δια το ότι βλέπει τον εαυτό του στην εικόνα του, η οποία είναι ο λόγος αυτού. Εάν πάλι εφρενόταν και για τους ιούς των ανθρώπων, όταν συμπλήρωσε την δημιουργία της οικουμένης, όπως έχει γραφεί σε αυτές τις παροιμίες, όμως και τούτο έχει την ίδια έννοια. Εφρενόταν δηλαδή και κατά τούτο τον τρόπο, όχι διότι προεκαλείτο σε αυτόν χαρά, αλλά διότι πάλι έβλεπε να γίνονται τα έργα σύμφωνα με την εικόνα του, ώστε και το ότι εχαίρετο δια τούτο ο Θεός να έχει σαν αιτία την εικόνα του. Πώς δε εφραίνεται και ο Υιός παρά με το να βλέπει τον εαυτό του στον Πατέρα? Και τούτο δηλαδή είναι το ίδιο με το να λέγει «Εκείνος ο οποίος έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα. Ο εμέ εωρακός εώρακε τον Πατέρα. Και εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή». Αυτά είναι από το 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στίχοι 9 και 10. Ώστε λοιπόν το επιχείρημα των αιρετικών έχει αποδειχθεί κενό, άδειο, κούφιο, από πάσης απόψεως και μάταια διατυμπανίζουν και χρησιμοποιούν το «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού», διότι είναι φανερό πλέον ότι διαστρέφουν και παρερμηνεύουν την έννοιά του και διακηρύττουν μάλλον την δική τους επινόηση παρά την σκέψη του Σολομώντος, του συγγραφέως δηλαδή του βιβλίου των Παροιμιών. Να λοιπόν, η μεν σκέψη των αιρετικών έχει αποδειχθεί φαντασία, θα λέγαμε, μόνον, τα δε χωρία που διαβάσαμε από το βιβλίο των Παροιμιών, καθώς και όλα όσα προαναφέρθηκαν, αποδεικνύουν ότι ο Υιός δεν είναι κατά την φύσιν και κατά την ουσία κτίσμα, αλλά αντιθέτως γνήσιο γέννημα του Θεού Πατρός και σοφία και λόγος αληθινός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα, διού τα πάντα εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και στίχος 3. Ολοκληρώνοντας λοιπόν αυτή την ανάλυση των χωρίων, πάντοτε έχοντας σαν οδηγό τους πολύ αναλυτικούς και ακριβέστατους λόγους που αναφέρονται στον δεύτερο κατά Αριανών λόγο του Μεγάλου Αθανασίου, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.